Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isticebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Ukraynanın Avrointeqrasiya ilə bağlı dirəndiyi dalanıb müzakirə edirdik. Ukrayna parlamentinin qərarı Ukraynada etirazlara səbəb olub və bu Azərbaycan üçün nə vəd edir? Əgər Ukrayna Avropa Birliyi ilə inteqrasiyadan imtina etsə. Həmin söhbətin audio və video arxivlənmiş versiyasını az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından izləmə imkanınız olacaq və Azadlıq Radiosunu Hotbird Pekində, Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyirsinizsə, bu axşam və sabah gün ərzində həmin söhbətin təkrarına qulaq asmaq imkanınız olacaq. Yaxın dəqiqələrdə mövzumuz cəzasız qalan jurnalist qətilləri olacaq. Publisist yazar Rafiq Tağının ölümünün ildönüm ərəfəsində reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun sədri Emin Hüseynovla söhbət gözləyir bizi. Amma indi bugünün əsas xəbərini, parlamentdə təsdiqlənən büdcəni, büdcə barədə məlumatları çatdırması üçün Marif Çingizoğlu studiyadadır. Hər vaxtın xeyir,
Marif. Hər vaxtın xeyir, xeyir.
Və parlamentdə büdcə ümumiyyətlə etiraz doğurdu mu?
Yox, bugün demək olar ki, bir xəbəriniz var bundan əvvəl 3 gün
Bəli, üçün müzakirə olundu. Bu gün sonuncu gün idi. Bu gün yalnız Maliyyə Naziri Samir Şərifov çıxış elədi, qeyd elədi ki, və ondan qabaq da Oqtay Əsədov bildirdi ki, artıq bir 10 gün vaxt verilmişdi hökumət üzvlərinə falan bu məsələyə baxmağa və indi görək nə deyirlər. Maliyyə Naziri bildirdi ki, hər hansı bir dəyişiklik eləmək olunmayıb. Düzdür, baxmayaraq o qeyd elədi ki, Milli Məclisin texniki, belə deyək ki, Milli Məclisə bir məsələ qaldırılmışdı ki, Milli Məclisə müəyyən qədər vəsait ayrılsın. Samir Şərif o qeyd elədi ki, o məsələdə qismən, yəni büdcədən ayrılma yox, texniki əsaslandırma ilə, yer dəyişmə ilə 752 min manat əlavə ayıra biliblər Milli Məclis üçün. Qalan digər ikinci bir məsələni qeyd elədi ki, siyasi partiyalarla bağlı məsələ qaldırılmışdı ki, onlara ayrılan vəsait bir qədər artırılsın. Amma Samir Şərifov qeyd elədi ki, bu da mümkün olmayıb. Sadəcə hər il büdcədə ilin axırına 10% bu siyasi partiyalara ayrılan pul qalır və bu pulu biz gələn iki büdcəyə də əlavə eləyə bilərik və bununla həmin o kompensasiya eləmək olar. Və daha sonra, belə deyək ki, hər hansı bir müzakirə olunmadı.
Amma infrastruktur xərcləri ilə bağlı neft fondundan ayırmaların həddindən artıq çox olması ilə bağlı heç bir tənqid eşitmədim.
Yox, heç bir, olmadı. Düzdür, bundan əvvəlki İzlaslarda, müzakirələrdə
müzakirələrdə var idi.
Amma bu gün olmadı.
Amma bu büdcəyə heç bir təsirini göstərmədi.
Yox, bu büdcəyə heç bir təsirini göstərmədi və hər hansı bir dəyişiklik olmadı və bir dəyəndə bu gün yalnız Maliyyə Naziri çıxış elədi və ondan sonra spiker təklif elədi ki, məsələni səsə qoyaq, layihəni və 100 deputat lehinə, 2 deputat əleyhinə. Düzdür, biraz parlament iclası yəni yekunlaşandan sonra mən bir qədər gecikdim, o ki əleyhinə səs verən deputatların kim olduğunu müəyyənləşdirə bilmədim. Və bundan sonra digər məsələlər oldu. Misal üçün, sərhəddən keçən su axarları və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə konvensiya düzəlişlərinin təsdiq olunması bunu Vali Ələsgərov vice-speaker təklif elədi və o danışdı bu layihə haqqında, yəni bu konvensiyayla
yəni,
bağlı.
Hətta bugün vaxt çatdırıblar başqa məsələlərin.
Bəli, bir büdcə qəbul olundu, daha sonra 23-22.
Mən istədim ki, büdcə ilə bağlı bir Facebook statusunu oxuyam. Rövşən Ağayev iqtisadçı ekspert yazıb bunu ki, Azərbaycan parlamenti sürətli qanun qəbulu təcrübəsinə görə Guinness-in rekordlar kitabına layiqdir. Saat 12-də məclis iclasa başlayır. Saat 12-15-də hesablama palatasının yeni sədrinin namizədliyi, 2014-cü ilin büdcə qanunu və daha 6 qanun layihəsi səs vermədən keçərək qəbul olunur. Bəli. 15 dəqiqəyə 8 məsələni səs verməyə çıxararaq qəbul edən hansı parlament?
Yəni, ümumilikdə 2 saat ərzində 23 məsələ qəbul olundu.
23 məsələ?
23 məsələ, bəli. Və
orada
bir Zahid Orucun da bir maraqlı replikası oldu. Onun o çıxış eləyən zaman onun səsini kəsmək istədilər. O qeyd elədi ki, mən buradan Gürcüstan parlamentinə səslənmək istəyirəm ki, Qarajı kilsəsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gəlsin filan. Və bu zaman deputatlardan kimsə dedilər ki, bəs məsələ artıq ehtiyac yoxdur məsələdən danışmağa. Və Zahid Oruc orada bir replika.
Vaxtımız yoxdur.
Amma Zahid Oruc dedi ki, yox, narahat olmayın, onsuz da biz parlamentdə yəni artıq alışmışıq gün ortaya qədər bir növbəli sistemlə işləməyə, ona görə problem yoxdur, qoy, mən çıxış eləyim. Və daha sonra deputatlar bir qədər, belə deyək, deputatlarla spiker arasında bir söz güləşdirməsi oldu bugün, o biraz yadda qaldı. Misal üçün, Ədliyyə Nazirliyi ilə bağlı, bu hüquq şəxslərinin qeydiyyatı ilə bağlı bir məsələ müzakirə olunan, qanun layihəsi müzakirə olunan vaxtı Zahid Oruc bildirdi ki, qanun bu qeydiyyata alınmada, hüquqi şəxslərin qeydiyyata alınmasında xeyli problemlər var, mən bilmirəm bu nədir. Daha sonra, o qeyd elədi ki, Ədliyyə Naziri çox ölkədə tanım hörmət olunan bir şəxsdir, nazirdir filan. Amma ondan sonra Qudrət Həsənquliyev çıxış elədi və o bildirdi ki, doğrudan da bu sahədə onlara yüzlərlə məktub gəlib. Hətta elə qərarlar var ki, onların qəbulu üçün nazir müavinləri də yəni, yetərli deyil. Hətta orada rüşvət də rol oynayır küllü miqdarda. Və bu zaman Ziyafət Əsgərov onun sözünü kəsdi ki, siz əlinizdə faktolu olmaya böhtan atırsınız kimlərəsə tanınmış bir nazirliyə filan. Və bu zaman Qudrət Həsənquliyev o danışandan sonra qeyd elədi ki, Ziyafət müəllimə, əgər sizə lazım olsa məndə sənədlər var dediklərimi sübut eləmək üçün. Və bax belə bir daha sonra Milli Məclis, yəqin ki, məlumunuz var, bu Xaçmaz rayonunda 2 kənd var idi, Xıraxoba və Uryanova. Bu kəndlərin adlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı bir məsələ var idi. Ona baxdı və Xıraxoba kəndi oldu, Palıldı kəndi. Və bu məsələdə də bir balaca mübahisələr oldu. Fazil Mustafa qeyd elədi ki, onu Xıraxoba yox, elə adını qoyaq Qıraqoba. Yəni o ada toponima uyğun olsun. Amma bu zaman Oktay Sadov dedi ki, yox, burada elə bir belə deyək.
Xatırladaq ki, həmin kəndlərin əhalisi etnik ləzgilərdir və onlar Rusiya vətəndaşı idilər
və köçüb gediblər.
Və bu kəndlərin əhalisi ilə bağlı keçən il qərar qəbul edildi, həmin əhali köçürüldü Rusiya ərazisinə və bu uzun müddət iki ölkə arasında ciddi mübahisə predmeti idi həmin iki kənd.
Bu məsələdən.
Amma indi o kənddə kimlər yaşayır? Bax bu barədə.
Hələ indi hələ mən o kənddən yəqin bilirsiniz, mən oradan geniş reportaj eləmişdim. Və orada bir kənddə bir ailə yaşayırdı. Xıraqobada, hansı ki bu Xıraqoba indi adını dəyişdilər, o indi Palıdlı oldu. Orada təxminən bir 20-30 ailə yaşayırdı mən oradan reportaj eləyəndə. Mən reportaj eləmişdim. Təəssüf eləmirəm, 2008 və orada həmin adamlar qeyd edirdilər ki, əgər belə bir məsələ olsa biz çıxıb Rusiyaya gedəcəyik, Tahsana gedəcəyik, burada yaşamaq istəyirəm.
Ki getməli oldular sonuçta. Üryanovanın adı nə olacaq bundan sonra?
Məncə, yəqin ki, onu dəyişməyəcəklər, çünki onun adı artıq başa anlaşılandı.
Və qayıdaq büdcəyə, dünən bizim neft fondunun sözçüsünün iştirakı ilə müzakirəmiz var idi və neft fondunun sözçüsü dedi ki, bizi niyə qınıyırsınız bədxərclik? Heç vaxt deputatlar neft fondunun xərcləri ilə bağlı heç bir irad bildirmirlər. Sən büdcə müzakirələrini izləmişsən, Marif. Hər hansı bir irad səsləndimi ki, neft fondu niyə bu qədər pul xərcləyir, niyə
Əgər söhbət bugünkü iclasdan
gedir.
Ümumilikdə bəli, bəzi deputatlar məsələ qaldırırdılar, misal üçün bu 2 milyard məsələsi ümumiyyətlə bu daha bilirsiniz də bu il 2014-cü ilin büdcəsinə neft fondundan 2 milyard az pul transfer olunacaq. Və deputatlar bildirdilər ki, bunu xeyli azaltmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin neftdən asılılığın xeyli azaltmaq lazımdır, amma bu iradlara qarşı belə deyək ki, digər belə deyək hakimiyyət müdafiə edən deputatlar bildirirdilər ki, əslində bu məsələ birdən-birə keçmək olmaz, biz tədricən deyil ona gedirik və Azərbaycan aqrar ölkədir, təbii ki, Azərbaycan büdcəsi gələcəkdə aqrar sahə, filan, bu sahələr üzərində, yəni o sahə daha hegemon olacaq, amma hələ ki, yəni belə ciddi, daha qızğın, daha belə deyək ki, fraksiya şəklində hər hansı bir tənqid filan olmayıb. Bir-iki deputat tənqid səsləndirib, onlar da yəni, parlamentdəki bəzi müxalifət deputatlardır. Amma belə
beləcə 2014-cü ilin büdcəsi bütün ekspertlərin bütün tənqidlərinə baxmayaraq büdcə qəbul olundu və Azərbaycan əhalisi 2014-cü ildə məhz bu şəkildə qəbul olunan büdcə ilə yaşamaq yaşamalıdır və bugünkü parlament iclasının daha bir nəticəsi var. Vüqar Gülməmmədov hesablama palatasına yeni sədr təklif olunub və onun namizədliyinin lehinə 101 deputat səs verib. Bundan əvvəl elə həmin hesablama palatasının investisiyalara nəzarət şöbəsinin müdiri olub.
İqtisadçı 1971-ci ildə anadan olub Bakıda.
Və bu təyinatın hesablama palatasının hökumətin hesablatlılığına nail olmaq səylərini nə qədər artıracağını da yəqin ki, gələcək göstərəcək. Təşəkkür edirik, Marif. Az sonra biz jurnalist gətirləri ilə bağlı söhbəti başlamağa cəhd edəcəyik. Emin Hüseynovu gözləyirik. Qısa bir aradan sonra.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşına gəlmiş. Biz ona dərdiz deyək ki, dana prezident baxın şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı prinsip olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostalda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Başlaşma şansdasın.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Başlaşmaba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Siz dinləyicilər işdən sonra proqram efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. 23 noyabr cəzasızlığa qarşı beynəlxalq gündür və nə qədər ironik olsa da tanınmış publisist yazar Rafiq Tağının öldürülməsindən də məsələ həmin gün 2 il keçir. Yəni sabah biz 2 ilini qeyd edəcəyik həmin qətlin və Rafiq Tağının qatilləri hələ də azadlıqda da Rafiq Tağının kimin və kimin qətlə yetirildiyini hələ aydınlaşdırmayıb istintaq və Rafiq Tağının öldürülməsi ilə bağlı istintaq hələ də nəticəsiz qalır. İctimai müzakirələr açan kəskin yazıları ilə tanınan Rafiq Tağı 19 noyabr 2011-ci il tarixdə kimliyi bilinməyən şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. Noyabrın 23-də müalicə xəstəxanasında müalicə aldığı xəstəxanada gözlənilmədən vəfat edib. Yəni bundan əvvəl onun səhhətinin yaxşılaşdığı qeyd olunurdu. O müsahibələr verirdi, danışırdı, amma birdən-birə vəfat edib. Qətillə bağlı 2011-ci ilin noyabrında qəsdən adam öldürməyə görə cinayət işi açılıb, hüquq mühafizə qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət tərkibdə xüsusi qrup yaradılmışdı. Qətildən 2 il ötsə də qatillər hələ də tapılmayıb. Media Hüquqları İnstitutu Rafiq Tağının qətlinin üstünün açılmamasının jurnalistlərə qarşı baskıların araşdırılmaması ilə bağlı yeganə nümunə olmadığını böyük təəssüflə qeyd edir. Media Hüquqları İnstitutu son 10 ildə Azərbaycanda əsasən tənqidçi jurnalistlərin ən azı 400 dəfə fiziki, psixoloji baskılara, təhdidlərə məruz qaldığını yada salır və yada salır ki, 2005-ci ildə hökumət nümayəndələrini kəskin qınayıcı yazıları ilə seçilən Monitor jurnalının baş yazarı Elmar Hüseynov da öldürülüb, onun da qətli araşdırılmamış qalır. Necə ki, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin oğurlanıb ölümcül vəziyyətə salınana qədər döyülməsi, Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevin, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin və sairlərin üzləşdiyi baskılar nəticəsiz qalır. Və bu barədə söhbət etmək üçün Emin Hüseynovu dəvət etmişik studiyamıza. Emin Hüseynov Reportyorlarının Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktorudur. Emin bəy, hər hansı bir nəticə mümkündürmü bu istintaqlarda əldə etmək?
Əlbəttə mümkündür, əgər ali icra hakimiyyəti orqanların siyasi iradəsi olarsa. Yəni bu olmasa hər hansısa irəliləyişdən danışmaq mümkün deyil. Çünki biz görürük ki, bugün cinayətkarlıqla qarşı mübarizədə ümumilikdə müsbət tendensiya varsa, yəni araşdırılan cinayətlərin statistika çoxaldıqca jurnalistlərə qarşı cəzasızlıqdır. Faktiki olaraq heç bir cinayətin üstü açılmır. Bu azmış kimi hüquq mühafizə orqanları açıq-aşkar sübutlar olandır. Bu sübutlardan vaz keçirlər və yaxud sübutları saxtalaşdırıb jurnalistlərə qarşı cinayət törətmiş şəxsləri həbs etmək əvəzinə onlara belə deyərəm ki, dayılıq edirlər. Faktiki olaraq bugün bu son prezident seçkilərini götürsək, çox sayılı video görüntülərimiz var idi. Jurnalistləri polisin gözü qabağında döyə-döyə polis müdaxilə eləmir. Əksinə durub baxır. Rafiq Tağının işində isə biz alternativ araşdırma apardıq və belə bir qərara gəldik ki, 5 video kamera var idi. Təhlükəsiz şəhər sistemi hansı ki potensial qətli törədən şəxsi qeydə ala bilərdi. Üstəlik Rafiq Tağının evə getdiyi istiqamət üzrə 3 fərdi dükan var idi. Bu 3 fərdi dükandan birdən-birə bütün video görüntülər itiblər. Həmin günə təsadüf olanlar. Biz qeyri-rəsmi öyrənmişik ki, bunu gəlib güc strukturları götürüblər. Və biz güc strukturlarına da yazmışıq ki, əməkdaşlıq təklif elədik ki, gəlin biz də öz səyimizi göstərək, kömək eləyək, axtaraq, jurnalist araşdırmamızı aparaq. Buna qəti yox və rədd cavabı aldıq. Oxşar hadisə Elmar Hüseynovun işi ilə bağlı idi. Bu, hüquq mühafizə orqanlarının texniki yox cavabları idi. Amma hakimiyyətin siyasi iradəsində nəzər salaq, bu ölən jurnalistlərin və qətlə yetirilən jurnalistlərin ruhuna nə dərəcədə hörmətlə yanaşılır Azərbaycanda. Burada da görərik ki, hakimiyyət onlara hətta ölümündən sonra da nifrət edir belə. Elmar Hüseynovun nümunəsini götürək. 2008-ci ildə biz belə bir təşəbbüslə irəli çıxdıq ki, imza toplayıq, 500-ə yaxın şəxs imza toplayıb ki, mətbuat prospektində Elmar Hüseynova balaca bir ya büst mu, ya barilyef, ya heykəl qoyaq və yaxud Elmar Hüseynov timsalında ifadə azadlığı qurbanlarının xatirəsinə bir heykəl qoyaq. Təklif kimi də bir yer Musabəyevin keçmiş heykəlinin yerinə verdi. Yox cavabı aldıq. Bir il ərzində bizi 10 müxtəlif quruma atdılar. Prezident aparatı dedi ki, gelin meriyə, meriyə dedi ki, gelin filan nazirə. Bu nazirə dedi ki, gelin filan komitəyə. Və beləliklə illər keçdi, heç bir şey olmuyor. Amma biz bugün elan eləmişik, dərin masa keçirdik. Dərin masada elan elədik ki, Rafiq Tağının və Elmar Hüseynovun xatirəsini əbədləşdirmək məqsədi ilə noyabrın 23-dən martın 2-sinə kimi davam edəcək imza toplama kampaniyasına start veririk. Kampaniya məqsədi nədən ibarətdir? Yenə də ictimai siyasi fəallar, sadə vətəndaşlar bir məktuba qol çəkəcəklər ki, həmin iki şəxs azad sözün carçıları idi. Onlar söz azadlığının qurbanı oldular. Onların xatirəsini əbədiləşdirmək Azərbaycan ictimaiyyəti xüsusi önəm daşıdığı üçün biz istəyirik ki, həmin o Musabəyev bağında bugün heç bir heykəl yoxdur, bir gözəl Azərbaycan bayrağı qoyublar, o bayrağın bir yanında mı və yaxud mətbuat prospektində istənilən bir yerdə. Yəni,
edirsiniz ki, azad sözə heykəl lazımdır.
Heykəl lazımdır ki, biz Azərbaycan xalqında azad sözə və azad söz qəhrəmanlarına qarşı, belə deyək də, bir qarşılıqlı hörmət mədəniyyət formasına formalaşdırır. Bugün jurnalistlər hörmətdən salınıblar bu hakimiyyətin belə deyək, mürtəci siyasəti nəticəsində. Jurnalistləri sanki 4-cü dərəcəli şayə yayan və yaxud belə deyək, heç bir hörmətə malik olmayan sanki bu qurum və yaxud institut 4-cü hakimiyyət institutu deyil. Yəni, bugün biz istəyirik ki, qətlə yetirilənlər yaddan çıxarılmasınlar. Gələcək nəsil bilsin ki, Elmar Hüseynov və yaxud Rafiq Tağı kimdir? Sorğu aparsaq, biz bugün küçələrdə bəlkə hansısa müğənnini
daha çox tanıyır.
Dırnaq arası xalq artistlərini daha çox tanıyırlar, amma xalq öz yazarını tanımır. Və oxşar aqibəti bizim azad sözün carçıları Mirzə Rəhbər Sabir də görübdü vaxtı ikən ona da bu cür saygısızlıq olub. Mirzə Fətəli Axundova da qarşı eyni şey olub. Amma tarix hər şeyi öz yerinə qoyub və biz hesab edirik ki, bu şəxslərin
xatirəsinin əbədiləşməsi.
Və əgər hakimiyyət martın 2-sinə kimi müsbət cavab verməsə, bu o demək olacaq ki, elə bu ölümlərdə birinci maraqlı olan bu hakimiyyət idi. Yəni, bu bir nümunə olacaq ki, baxın, bu hakimiyyət nə cəzalandırılmır, tapmır, kim bunları öldürür. Həmçinin içinde bir yer ayırın ki onların ruhu şad olsun.
Təşəkkür edirik Emin Hüseynov, Reportyorların Azadlığı ve Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov idi qonağımız.